عمري هي برسونا وشبرانوها هنا سبيتال مع سيمتوما ترندة كوفيدت.
Dhe për fund, një pyetje tjetër, derisa në shtetet e ndryshme ka nisur vaksinimi, Kosova sapo ka aplikuar për sigurimin e vaksinës kundër koronavirusit në aliancën globale Gavi Covax? Si e komentoni ju këtë?
Është kohë e vështirë, kur prodhimi i vaksinës e ka të vështirë të plotësoj nevojat dhe kërkesat aktuale. Sidomos derisa nuk licencohen vakcina tjera, që ne po shpresojmë që do ndodhë mrenda javësh, për shembull me vaksinën që janë duke e studiuar AstraZeneca dhe Oxford University. Kështu që i kam e që janë vështirë për qeverit të kenë akses tek vaksina. E po e imaginoj se është pak sa më vështirë për vendet të vogla, si kurse që është Kosova. Nëse veç autoritetet përgjegjëse kanë fillu procesin e prokurimit të vaksinës, sido kudo ajo është gjë pozitive dhe të shpresojmë se ata do të kenë akses, do të marrin vaksina sa më shpejt që është e mundur.
Dëgjuat intervistën me mjekun Bakije Jupi.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë raportuan të martën 17 viktima nga koronavirusi dhe 557 raste të reja pozitive. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se rastet e reja rezultojnë nga testimi i 1541 mostrave. Numri më i madh i tyre është në komunën e Prishtinës, 217. Instituti raportoi edhe për 727 pacientë të shëruar nga koronavirusi. Me këto shifra, numri i përgjithshëm i infektuarve në Kosovë arrin në 43.881, i viktimave në 1.137 dhe i të shëruarve në 30.157. Raste aktive aktualisht janë 12.587. Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë garanci Kosovës se marrëveshja 4 shtatorit për normalizim ekonomik me Serbinë arritur në Washington do të zbatohet edhe pas ndryshimit të administratës amerikane. Kështu tha të martën më 8 dhjetor kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti gjatë një konference për media. Hoti tha se gjatë kësaj periudhe ka pasur komunikim të rregullt me administratën aktuale të presidentit Donald Trump dhe shtoi se shpreson që bashkëpunimi do të vazhdojë edhe pas 20 janarit kur Joe Biden do të inaugurohet si president i ri i SBA-s. Unë besoj që e mira në këtë proces është që marrëdhëniet e Kosovës me SBA-n nuk janë ndikuar asnjëherë se cila prej partive demokrate apo republikane ka qeverisur, u shpreh Hoti. Më 4 shtator, në prezencë të presidentit Donald Trump, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nënshkruan dokumente të ndara për normalizimin ekonomik. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti shprehu mbështetje ndaj viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ai gjatë një diskutimi mbi procesin dhe sfidat e njohjes së statusit të këtyre viktimave tha se ata persona janë një plagë e rëndë për gjithë Kosovën. Besoj thellë se kjo dhimbje mund të përballohet përmes kurajos për të demaskuar dhunuesit dhe për të ditur të vërtetën dhe për ta bërë të njohur këtë vërtetë para botës së civilizuar, tha Hoti. E u shpreh po ashtu se institucionet e Kosovës janë të përkushtuara për procesin e njohjes dhe verifikimit të statusit të viktimave të dhunës seksuale. E ftoi gjithë shoqërinë tonë që të mbështesin këtë proces sepse turpi nuk është i viktimave të krimit, por i atyre që kanë kryer këto krime, tha ai. Kurse ishte presidentja e Kosovës Atifete Jajaga ka thënë se të mbjetuarit e dhunës seksuale ende po përballen me probleme të shumta. Ajo tha se të gjitha institucionet dhe shoqëria në përgjithësi duhet angazhohen më shumë që të mbijetuarve të dhunës t'ju kthehet besimi dhe inkuadrimi në shoqëri. Në vitin 2014, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar ndryshimet e nevojshme ligjore në mënyrë që personave që përjetuan këto krime gjatë luftës t'ju njihet statusi i viktimës së dhunës seksuale, me çka u është mundësuar të marrin pensionin ligjor që arrin në vlerën prej rreth 230 euro në muaj. Bazuar në deklarata zyrtarëve të institucioneve të Kosovës gjatë luftës së fundit, ka ndodhur rreth 20.000 raste të abuzimit seksual. Numri i civilve afgan të vrarë nga sulmet ajrore është rritur në mënyrë dramatike pasi ushtria e Shteteve të Bashkuara i ka zburtur rregullat e saj të përfshirjes në vitin 2017, thuhet në një studim universitar amerikan. Studimi i kryer në kuadër të projektit Kostoja Luftës në Universitetin Brown dhe në Universitetin e Bostonit, thotë se numri i civilve të vrarë është rritur nga 250 në vitin 2016 në 700 në 2019, më shumë se çdo vit tjetër që nga fillimi i luftës në Afganistan më 2001. Me 2017, SBA-ja i kishte zbutur rregullat angazhimit, ashtu që forcat amerikane mos kanë nevojë të jenë në kontakt të drejtë për drejtë me forcat e armikut për të kryer sulma ajrore. Hulumtimi i fundit universitar thuhet se është bazuar nga të dhënat e Kombeve të Bashkuara, Departamentit të Mbrojtjes dhe burime tjera, por ai është hedhur poshtë nga ushtria amerikane, e cila e ka cilësuar si analistë një anshme. Si pasaj raporti mbështetet në dhëna të diskutueshme dhe ignoron viktimat civilet shkaktuara nga sulmet e talibanve dhe të grupi tjetër militant Shteti Islamik. Të martën, Turqia i bëri thirrje Bashkimit Evropian të bëhet një ndërmjetës i ndershëm në mosmarrveshjet e saj me vendin antar të BE-s Greqinë. Deklarata bëhet dy ditë para mbajtjes së një samiti të BE-s në cilin pritet të diskutohet edhe për mosmarrveshjet mes Turqisë dhe Greqisë për kërkimet e gazit në ujërat e detit Mazë. Disa vende të BE-s kanë kërkuar vendosjen e sanksioneve ndaj Turqisë pasi Ankara në muajt e fundit kanë dërguar anije kërkimi në këto ujëra. Turqia është një vend kandidat për antarësim në BE, pranimi së cilës është ngrirë për disa çështje përfshirë të drejtat e njerëzit. Athina tani po bën presion për sanksione ndëshkimore ndaj Ankaras. Ne mund të zgjidhim problemet vetëm përmes dialogut dhe diplomacisë, tha ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se vendi i tij do të vazhdojë mbështetjen për qeverinë siriane si një aliat strategjik deri në fitoren përfundimtare në luftën civile të vendit. Faqja zyrtare e internetit e Rouhanit tha se ai bëri deklaratat më 8 dhjetor gjatë një takimi me ministrin e jashtëm sirian Faisal Megdad në Teheran. Kjo është vizita e parë zyrtare e Megdad të jashtë vendit që kur ai mori postin në fund të muajit. Së bashku me Rusin, Irani ka dhënë mbështetje të rëndësishme ushtarake presidentit sirian Bashar al-Assad gjatë konfliktit sirian, i cili filloi me një goditje të protestuesve antiqeveritar në mars të vitit 2011. Më shumë se 400 mijë njerëz janë vrarë dhe miliona janë zhvendosur. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me materiale në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet e tjera të mund t'i lexoni në faqen tonë të internetit evropalir.org. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.